ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ዘቕርቦ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ክፍኣት ንዘለዓለም ክዕወት ኣይክነብርን እዩ፣ ከመይ እግዚኣብሔር ናይ ሰላም መንግስቲ ከቕውም ይመጽእ ኣሎን ክብሉ ኣብቲ ኸም መባእታ ትምህርቶም ካብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 52 ዝተወስደ ኣቲ ጽዮን ንቕሒ ንቕሒ ሓይሊ ክልበሲ፣ ወኢየሩሳሌም ኣቲ ቅድስቲ ኸተማ እቲ ብሉጥ ልብሲ ክልበሲ፣ ኣቲ ኢየሩሳሌም ተጓጓኺ ንገፊ ተንስኢ ተቐመጢ፣ ኣቲ ምርኽቲ ጓል ጽዮን ንማእሰርቲ ኽሳት ክፍትሕ እዮ፣ ስለዚ ህዝበይ ንስመይ ክፈልጦ እዩ፣ ስለዚ በታ መዓልቲ እቲኣ እኔኹልካ ዝብል ኣነ ኸም ዝኾንኩ ክፈልጥ እዩ ይብል እግዚኣብሔር። እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር መድሓን ዘውሪ ንጽዮን ከኣምላኽኪ ነግስ ዝብል ኣእጋሩ ኣብ ኣኽራን ክንደይ ጽቡቓት እየን ኣትንዑናታት ኢየሩሳሌም። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ስለ ዘጸናንዖ ንኢየሩሳሌም ስለ እተበጀዋ ብሓጐስ እልል በላ ሓቢርክን ኣመስግና። እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ዅሎም ኣሕዛብ ነቲ ቅዱስ ቅልጽሙ ቈልዖ፣ ኵለን ወሰናት ምድሪ ኸኣ መድሓን ኣምላኽና ክርእያ እየን ዝብል ቃል ኣምላኽ መሠረት ብምግባር ንምጽኣት ጐይታ ዝምልከት ሰፊሕ ትምህርቲ ኣቕሪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ሶምን ብዛዕባ ተስፋ ዝጀመርዎ ትምህርቶም ብምቕጻል ከኣ ዓለምና ክጽበእ ስለ ዘይክእል ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን ናይ ተስፋ መልእኽተኛ ብምዃን ልደት ዘወፍየልና ታሕጓስ ናይቲ ዝተማሓርካ ናይ ምዃን ከበሱሩ ኣለዎምን ክብሉ ሓደር ኣቢሎም። ተስፋ ክርስቲያን ካብ ዓበይቲ ነገራት ዝውለድ ወይ ዝረጋገጽ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ በዓቲ ንእሽቱ ሕፃን ኮይኑ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኣይ እዩ። በዚ ኸዓ ናይዚ ዓለምና ዝነኣሱ ተስፋ ኣቦታት ከም ዝተፈጸመ ክፈልጡ እዮም። ብማለት ከዓ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተነበ ትንቢት ኢሳይያስ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ልብና ዝዛረብን ተስፋ ዝህብን ዓወትና ዝገልጽን ምዃኑ ድሕሪ ኣዘኻኺሮም እግዚኣብሔር መንግስቲ ሰላም ክተክል ስለ ዝመጽእ ክፍኣትን ዓመፅን ደጊም ኣይከሸንፍን እዩ ኢሎም። ምኽንያት ተስፋና ኸስ እዙ ይብሉ
ኳንዶ ቱቶ ሴምብራ ፊኒቶ ኳንዶ ዲፍሮንቴ ኣ ታንቴ ሪያልታ ኔጋቲቭ la fede si fa faticosa e viene la tentazione di dire che niente più ha senso. Ecco invece la bella notizia portata dai quei piedi veloci.
Kullu zitatsanqeqen kimessilin kullu alutawi abzukhonulun gize me'man atkami yikhun kullu blashiyu turgum yebulun zibil fatanawun imatsi koinigen inho tisenay zena እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር መድሓን ዘውሪ ንጽዮን ከኣምላኽኪ ነግስ ዝብል ኣእጋሩ ኣብ ኣኽራን ክንደይ ጽቡቓት እየን ዝብል ቃል ኢሳይያስ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢዱ ዘርጊሑ ሓድነትን ምጽንናዕን ክህበና ይመጽእ። ተስፋ ቝርጸት ተሳዒር እዩ ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ሓዲር እዩ። እዚ ኸጸግመና ይኽእል ይኸውን፣ ምርዳእውን ንስእ ንኸውን፣ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ከም ዘሸንፍ ክንምሃር ኣለና። ድሕሪ ቢሎም ቅዱስነቶም ወትሪ ከም ዝገብርዎ ምስቶም ኣብቲ ትምህርቶም ክሳተፉ ዝመፁ ምእመናን ነዚ ክንምሃር ኣለና፣ እንተዘየሎ ሰብድኹም ኣእምሮ ኢና ማለት እዩ። እስኪ ክሓተኩም
ዮ ፋር ላ ዶማንዳ ኪ ፕ ግራንዴ ዲዮ ወል ፔካቶ ኪ ቪንቼ ኣላ ፊነ ዲዮ ወል ፔካቶ
እግዚኣብሄር ዶ ወይስ ሓጢኣት ይዓቢ ኢሎም ምስሓተቱ ኩሎም ከዓ ብሓደ ቓል እግዚኣብሄር በሉ። ኣስዒቦም ከዓ ኣብ መወዳእታ መን እዩ ዘሸንፍ እግዚኣብሄር ዶ ወይስ ሓጢኣት ክብሉ ሓተቱ። እንደገና ኩሎም ብሓባር እግዚኣብሄር ክብሉ መለሹ። ኣተሓሒዞም ከዓ ቅዱስነቶም እግዚኣብሄር ወላ እቲ ኻብ ኩሉ ሓጢኣት ዘጸይፍን ዝዓበየን ዘርዕድን ዝሕፍርን ሓጢኣት ከይተረፈ ከሸንፎ ይኽእል ክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ እንደገና ናብቶም ህዝቢ ቁልሕ ቢሎም ከዓ
ኮን ኬ ኣርማ ቪንቸ ድዮ ኢል ፔካቶ ብራቢ ታንቲ ቴኦሎጂ ብራቢ
በናይ መጋበሪ እግዚኣብሄር ንሓጢኣት ዘሸንፎ ኢሎም ይሓቱ። ህዝቢ ከዓ ብሓባር ብፍቕሪ ክብሉ መለሹ። እንደገና ናብ ሓጎስ ልደት ምልስ ቢሎም ከዓ ነቲ ብመልክዑን ኣርኣያኡን ዝፈጠሮ ናይ ሰብ መልክዕ ደዊኑ ካብ ዘሎ ሓጢኣት እግዚኣብሄር ሓራ የውፅእ። እዚ ከዓ ታሕጓስ ናይ ልደት እዩ። ጐይታ ምሕርኒ ይብልካ ሓርነትካ ምልባስ ናይዚ ፍቕሪ እዚ መፈጸምታ ኸስ በዚ ኣብ ልደት ንዝክሮ መንግስቲ ምሕረትን ሰላምን እዩ። እዚ ታሕጓስ እዚ ውሽጫዊ ታሕጓስ እዩ። ጐይታይ ሓጢኣተይ ደምሲስዎ እዩ፣ ጐይታ ምሕርኒ እዩ፣ ጐይታ ደንጊጽለ እዩ፣ ከጥዕነኒ ኸመጽ እዩ ካብ ዝብሪ ርድኢት ዝምንጩ ውሳጣዊ ታሕጓስ ስለ ዝኾነ ኸዓ ነዚ ብጽምእ ሰላም ደሪቑን ታዊፁን ዘሎ ዘመዳ ኣዳም ክርስቲያን ዘብኡ ዅሉ ናይዚ ተስፋ ዝመልእኽተኛ ኾይኑ ክጓዓዝ ኣለዎ። ሕስብ መብልዎ ተስፋ ዝቆረፀ ክርስቲያን ክትረክብ ክንደይ ሕማቕ እዩ። እግዚኣብሔር ንመናጥቕ ሓጢኣት ብምሕረት ክድምስስ እንከሎ ንሕና ከዓ ነቲ ዝተዋህበና ህፁእ ሰናይ ዜና ክንባፅሕ ኣለና።
ዶብያም ኣንኬኖ ይኮረረ ከም መሳጀሮ ሱ ሞንቲ perché il mondo non può aspettare, l'umanità ha fame e sete di giustizia, di verità e di pace.
ዓለምና ክፅበ ይኽእል የለን ከመይ ናይ ፍትሕን ሓቅን ናይ ሰላምን ፅምእን ጥሜትን ይለልዎ ኣሎ። ዕለተ ልደት ከስ ንእግዚኣብሔር ልብና ክንከፍት ዕድል ዝበና እዩ። እሞሃየ ክርስትያን ዘበልካ ነዛ ሓጎዝ ዝተቐቢልካ ንሰባት ኣበስር ክብሉ ሓደራ ምስ በሉ ንዝመፅእ ቀዳም ዝዝክርዎ መበል 80 ዓመት ዕለት ልደቶም ኣመልኪቶም ከዓ ከምዚ ኢሎም
ንግራሽ ቱቲ ቮይ ሊያጉሪ ፐር ል ሚዮ ፕሮሲሞ ኮምፕሊያኖ ግራሽ ታንተ
ኣብ ዝመፅእ ዕለታት ንዝዝክሮ ዕለት ልደተይ ብዝገለጽኩም ለይ ሰናይ ምንዮት ብልበ መስግነኩም ክብረት ይሃበለይ ምስ በሉ ኣብ ሃገሮምን ባህሎምን ዕለቱ ከይበጽሐ ሰናይ ምንዮት ምግላጽ ካልእ ትርጉም ከም ዝውሃቦ ከይሓቡ ከዓ
ነላ ሚያ ተራ ፋር ሊያጉሪ ኢን አንቲቺፖ ፖርታ ላየላ
ኣብ መበቆል መሬተይ ኣቐዲምካ ሰናይ ምንዮት ምግላጽ ከም ሕማቕ ፋል ይረአ ክብሉ ሓንሲ ኣምሳስሓቑ ኩሎም ክጽልሎም ሓደራ ብማለት ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ትምህርቶም ዛዘሙ።